Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušaocima.
Danas govorimo o Parkinsonovoj bolesti. Pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete o kakvom se oboljenju radi?
Parkinsonova bolest je oboljenje nervnog sistema koje podrazumeva postepeni gubitak funkcije određenih nervnih ćelija mozga, što vodi poremećaju pokretljivosti i motornih aktivnosti, ali uz dalji razvoj i drugih poremećaja na mentalnom i psihičkom planu. Parkinsonova bolest nastaje kod posledica smanjenja lučenja hemijske supstance dopamina u delu mozga koja ima važnu ulogu u kontroli voljnih pokreta. Ovaj poremećaj nazvan je po doktoru Jamesu Parkinsonu, koji je 1817. godine prvi opisao njegove simptome. Bolest pogađa i muškarce i žene, a češće se javlja kod ljudi posle navršene 50. godine života.
A koji su poznati uzroci i faktori rizika kod Parkinsonove bolesti?
Faktori rizika i tačan uzrok propadanja neurona u delu mozga nije pouzdano utvrđen. Neki stručnjaci smatraju da je razvoj bolesti povezan sa procesom starenja, ali s obzirom na činjenicu da se Parkinsonova bolest može javiti i kod mlađih osoba, faktori iz okruženja, izloženost herbicidima, pesticidima i teškim metalima, uključujući mangan, te konzumiranju bunarske vode, također mogu uticati na razvoj ove bolesti. Veliku ulogu ima i porodična istorija. Šanse za obolevanje udvostručuju se ukoliko je neko iz uže porodice bolovao od Parkinsonove bolesti.
Profesore Vučiću, da li bi mogli da nam kažete nešto više o samim simptomima ove bolesti?
Bolest se polako razvija. Može proći nekoliko meseci pa i godina pre nego što tegobe postanu izražene. Jedan od prvih simptoma jeste podrhtavanje ruku i prstiju koje se lagano razvija u nevoljno ritmičko podrhtavanju, takozvani tremor. Ostali simptomi su rigor, to jest ukočenost mišića, ruku, nogu i vrata, bradikinezija ili uspornost pokreta i posturalne nestabilnosti kao što je poremećaj ravnoteže. Bolest počinje jednostrano kada pokreti ruke, a potom i noge, iste strane tela postaju nespretni i manje spontani. Posle izvesnog vremena, isti simptomi javljaju se i na drugoj strani tela, a brzina pokreta znatno se smanjuje. Međutim, ovi znaci ne moraju da se pojave u isto vreme, niti sa istim intenzitetom. Kod osoba koje boluju od ove bolesti, često se javljaju poremećaj i sna, mokrenja i defekacije, a parkinsonizam dovodi i do psihičkih smetnji, menjajući emocionalnu i duševnu stabilnost osobe. Što se tiče tremora, on predstavlja ritmičko podrhtavanje i nevoljne pokrete različitih delova tela. U početku je izazvan uzbuđenjem, gubi se u snu i tokom odmora, a kako bolest napreduje, javlja se sve učestalije i duže traje. Počinje asimetrično na rukama, prvo jedna ruka pa onda druga, kasnije zahvata noge, donju vilicu, jezik i glavu. Što se tiče rigora, on je pojačan tonus ili ukočenost mišića, to se najčešće javlja u predelu vrata, ramenog pojasa, karlice, ali i u šakama i u stopalama. Rezultat je tipičan položaj bolesnika sa Parkinsonovom bolešću koja označava polupognut trup sa nogama savijenim u kolanima i rukama zgrčenim u laktovima. Kod nekih osoba lice poprima izgled maske, a zbog ukočenosti se javlja i bol, posebno u rukama i ramenima. Treći ključni simptom je bradikinezija, kao što smo naveli. Ovaj simptom podrazumeva naglo usporene pokrete. Normalni asocijativni pokreti kao što su mahanje rukama pri hodu, treptanje, gestikulacije tokom razgovora znatno su smanjeni, dok se obavljanje uobičajenih finih kretanja usporava. Isto tako, poremećaj ravnoteže je takozvana nestabilnost koja se javlja kao rezultat gubitka autonomnih refleksnih mehanizama koji obezbeđuju uspravan položaj i sprečavaju pad prilikom nagle promene položaja. Gubitak ravnoteže se u Parkinsonove bolesti javlja u slučaju promjene smera hodanja ili sedenju u stolici.
A kako se dijagnostikuje Parkinsonova bolest?
Dijagnoza se temelji na uočenim prisustvu bar dva od tri glavna simptoma. Za procenu stupanja težine bolesti koriste se rezultati dobijeni raznim skalama za Parkinsonovu bolest koji pomažu u lečenju i prognozi bolesti. Najučestalija skala je takozvana UPDRS, koja se sastoji od tri različite skupine pitanja o mentalnom stanju, raspoloženju, ponašanju, sposobnosti obavljanju svakodnevnih aktivnosti i motoričkoj aktivnosti. Maksimalan broj bodova u ovoj skali je 199, što ujedno predstavlja i najteži oblik ove bolesti. Da bi lečenje bilo uspješno, važno je da se čim se pojavi prvi simptom, konsultuje lekar specijalista za ovu oblast. To je uglavnom neurolog. Ne postoje specifične metode dijagnostike, nažalost, kojom bi se dokazala ova bolest, pa je potrebno uzeti temeljnu anamnezu bolesnika i odrediti njegov opšti i neurološki status. Dijagnostičke metode kao što su kompjuterska tomografija mozga ili CT skener, najučestalije sada je isto tako magnetna rezonanca mozga, mogu isključiti neke neurološke ili vaskularne poremećaje sa sličnim simptomima, ali ne mogu da dokažu da pacijent boluje od Parkinsonove bolesti.
Profesore Vučiću, kako se leči Parkinsonova bolest?
Terapija se sastoji od specifičnih medikamenata, promjene načina ishrane i fizičke aktivnosti. Važno je naglasiti da bolest nije fatalna i da postoje delotvorni lekovi kojima se može držati pod kontrolom, znači simptomi se mogu lečiti. Lečenje je uspješno naročito u ranom stadijumu, ali ne zaustavlja napredovanje bolesti. Cilj lečenja je postići adekvatnu kontrolu nad kemikalijom dopamin u mozgu. Jedan od najdelotvornijih lekova je takozvani levodopa, koji deluje tako što se u mozgu direktno pretvara u dopamin i tako nadoknađuje nedostatak fiziološkog dopamina. Utvrđeno je da je fizikalna terapija isto tako veoma korisna, jer je zbog ukočenosti smanjena aktivacija mišića, koji zbog toga gube elastičnost, a vežbanjem se poboljšava bolesnikovo telesno i duševno stanje. Hirurško lečenje, kao što su ugrađivanje stimulatora, primenjuje se kod bolesnika koji reaguju na lekove, ali imaju jake neželjene efekte od ovih lekova, kao što su diskinezija.
Profesore Vučiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.